Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. 9 μήνες η ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εισηγηθεί η Κομισιόν.
Βυθίζεται στη δίνη του τέταρτου κύματος της πανδημίας η Ευρώπη. Σλοβακία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία λαμβάνουν έκτακτα περιοριστικά μέτρα.
Χωρίς ελέγχους η είσοδος στους περισσότερους ναούς σήμερα, σε κάποιες περιπτώσεις οι ιερείς τοποθέτησαν την εικόνα της Αγίας Εκατερίνης στον προάβλιο χώρο για τους ανεμβολίας τους.
Συνελήφθη φαρμακοποιός στον Εύρο με την κατηγορία ότι καταχωρούσε στο σύστημα πλαστά αρνητικά πιστοποιητικά υπαλλήλων που είναι ανεμβολίαστοι.
Σε 10 δόσεις ο νέος έμφυα, αναλυτικό ρεπορτάζ.
Ξεχυλίζει η οργή των πολιτών στην Τουρκία, αισθητές οι ελλείψεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και φάρμακα, ουρές στα πρατήρια καυσίμων.
Αίσθηση από την καταγγελία του Δημάρχου Αλίμου ότι διευθυντής σχολείου αρνήθηκε να ενεργοποιήσει τη θέρμανση, θεωρώντας το υποτιμητικό, με αποτέλεσμα να το κάνει τελικά ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Μέσω διαδικτύου οι καταχωρήσεις για διαζύγια, βαπτίσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων.
Το θέμα της ημέρας.
Όριο 9 μηνών στην ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προτείνει η Κομισιόν και ενώ η Ευρώπη βρίσκεται για τα καλά μέσα στη δίνη του τέταρτου κύματος της πανδημίας. Σλοβακία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Βουλγαρία λαμβάνουν έκτακτα περιοριστικά μέτρα. Ο Βασίλης Τερζάκης θα μας ενημερώσει.
Και να ξεκινήσουμε με το πιστοποιητικό. Όπως είπες Γιάννη, διάρκεια 9 μηνών στην ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίθεται να προτείνει η Κομισιόν σύμφωνα με έγγραφο που αποκαλύπτει το Bloomberg. Αναφέρει επίσης ότι θα ανάψει πράσινο φως στις μετακινήσεις παιδιών ηλικίας από 6 ως 17 ετών υπό την προϋπόθεση να υποβάλλονται σε PCR test πριν την αναχώρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται επίσης να προτείνει στα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να υποδέχονται όλους τους ταξιδιώτες που έχουν κάνει εγκεκριμένα εμβόλια.
Πάντως, με αφορμή τις μετακινήσεις και τα ταξίδια, καταλαβαίνουμε ότι βαίνουμε προς αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, προς ημερομηνία λήξης των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, εισηγήθηκε να είναι το επτάμηνο ο χρόνος. Βλέπουμε ότι προκρίνονται οι 9 μήνες, αν καταλαβαίνω σωστά.
Κρατάμε ακριβώς. Κρατάμε ότι θα έχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα έχει ημερομηνία λήξης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε πριν από λίγο, κύριος Οικονόμου, στην ενημέρωση. Σημείωσε ότι η χώρα μας θα επιμείνει σε λιγότερους μήνες ισχύως του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Στην Ελλάδα, τόνισε, εφαρμόζουμε συγκεκριμένες προθεσμίες για τους συμπολίτες μας που έχουν κάνει τις δύο προηγούμενες δόσεις προκειμένου να θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι και με την αναμνηστική ή την τρίτη δόση.
Τώρα, όλα αυτά συζητώνται ενώ σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη έχει βυθιστεί στη δίνη του τέταρτου κύματος και η μία μετά την άλλη χώρες λαμβάνουν έκτακτα περιοριστικά μέτρα.
Τρόπους λοιπόν να ανακόψει το τσουνάμι της πανδημίας αναζητά η διεθνής κοινότητα και κυρίως η Ευρώπη που παραμένει, όπως είπε, στο στόχαστρο του ιού, καθώς μόνο την τελευταία εβδομάδα συγκεντρώνει το 60% των κρουσμάτων και των θανάτων παγκοσμίως. Πρώτη θέσπισε γενικό lockdown η Αυστρία, το θυμόμαστε, και ακολούθησε αμέσως αργά χθες η κυβέρνηση της Σλοβακίας. Ανακοίνωσε γενικό απαγορευτικό διάρκειας 2 εβδομάδων σε μια προσπάθεια να ανακόψει την εξάπλωση της νόσου. Επιτρέπονται μόνο οι μετακινήσεις για την αγορά τροφίμων, για μετάβαση στην εργασία και στο σχολείο και για επισκέψεις στο γιατρό. Στον αστερισμό της αυστηροποίησης των μέτρων και η Γαλλία αναμένεται σε λίγο να ανακοινώσει αυστηρή σύσταση για χορήγηση τρίτης δόσης σε όσους είναι ηλικίας άνω των 18 ετών για χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους και για περισσότερα διαγνωστικά τεστ. Μέτρα περιορισμού της μόλυνσης προτίθεται να λάβει και η Ολλανδία. Ωστόσο, Γιάννη, δεν διαρρέονται πληροφορίες εξαιτίας των σφοδρών αντιδράσεων και των επεισοδίων στη χώρα τις τελευταίες ημέρες.
Θυμόμαστε ότι τα είχαν κάνει γυαλιά καρφιά και στο Ρότερνταμ και στη Χάγη οι διαδηλωτές το Σαββατοκύριακο και υπάρχει μεγάλος αναβρασμός στην Ολλανδία.
Ακριβώς. Η χρήση μάσκας επεκτείνεται παντού και η τηλεεργασία καθίσταται υποχρεωτική στο Βέλγιο σε αναστολή όλων των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Προχώρησε, να σημειώσουμε, και η Κύπρος. Επίσης, απαγορεύει την είσοδο των ανεμβολίαστων στους κλειστούς χώρους. Περιορισμούς επιβάλλουν, το γνωρίζουμε όλοι, τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε κράτους και τα μηνύματα ένα μήνα πριν από τα Χριστούγεννα, Γιάννη, είναι άκρος ανησυχητικά.
Βέβαια και στην Ελλάδα η πίεση στα νοσοκομεία είναι αφόρητη. Χθες ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε πάνω από 7.000 νέες μολύνσεις και 93 νέες απώλειες. Θα πάμε στην Εμιλία Σταδάκου, η οποία όμως θα ξεκινήσει με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται από την Ευρώπη, αλλά σίγουρα θα επηρεάσει και τις ζωές τις δικές μας εδώ και αφορά την πανδημία φυσικά.
Μια σημαντική εξέλιξη έχουμε, Γιάννη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε το πράσινο φως για το εμβόλιο της Pfizer σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 11 ετών. Έχει προηγηθεί η έγκριση σε Αμερική και Καναδά και εκεί έχουν ήδη ξεκινήσει τους εμβολιασμούς, όπως και στο Ισραήλ. Ενώ στην Ευρώπη μέχρι τώρα το εμβόλιο διατίθεται μόνο για τα παιδιά άνω των 12 ετών. Τώρα να πάμε στα δικά μας. Κοντά στο φράγμα του 1 εκατομμυρίων κρουσμάτων έφτασε η χώρα μας. Σε ανωδική πορεία ο δείκτης μετάδοσης της νόσου, ενώ στο βαθύ κόκκινο χρωματίζει όλο και περισσότερες περιοχές. Στην κορυφή σε θετικότητα είναι Γρεβενά, Εύρος, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη. Περίπου το 35% των νέων κρουσμάτων που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες αφορούν πλήρως εμβολιασμένους, οι οποίοι ωστόσο στην πλειονότητά τους νοσούν πιο ελαφριά. Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται το σύστημα υγείας. Κατά 20% αυξήθηκαν οι εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία, ενώ οι διασωληνωμένοι ασθενείς έχουν φτάσει πλέον τους 612.
Ακριβώς αυτή την εικόνα της πίεσης στα νοσοκομεία, Εμιλία, περιέγραψε στον Real FM Θεσσαλονίκης και στη Μαρία Σαμολαδά ο συντονιστής πανδημίας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, Διαμαντής Χλωρός, ενώ ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Ξαδάκτυλος, μιλώντας εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, έκανε λόγο για πίεση πλέον και στις ιδιωτικές κλινικές στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι κλινικές είχαν ένα σύνολο αυτές τουλάχιστον που έχουν χώρο δηλαδή και μόνιμα κρεβάτια. Ήταν 105, τις κάναμε 129, δίνοντας και μια κλινική ακόμη στην πανδημία, τη γαστρεντερολογική, που είναι μια σημαντική κλινική. Δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες στην Ελλάδα. Μια υπάρχει στη Θεσσαλονίκη και έχουμε κι άλλους 6 σε φορεία που περιμένουν κάπως να τακτοποιηθούν. Κάπως θα μεταφέρουμε με συνοήσεις σε άλλα νοσοκομεία. Έχουμε μάθει ότι θα ανοίξει και άλλο νοσοκομείο για κορονοϊό, εκτός από τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο Παύλο, που είναι ήδη γεμάτα. Πολιασμένοι που νοσηλεύονται είναι μεγάλες ηλικίες που δεν πρόλαβαν ή δεν άνοιξαν πλατφόρμες για την τρίτη δόση. Οι άλλοι είναι νεότεροι, είναι όλοι οι ανεμβολίες ήταν εξαιρέτως. Συνήθως είναι αυτό, δεν πρόλαβα. Αλλά δεν λένε, ας πούμε, την πραγματικότητα και σε αυτό έχει παίξει ρόλο, ας πούμε, μια ομάδα ολόκληρη από διαφόρους, μεταξύ των οποίων νομίζω και εκκλησιαστικοί άνδρες, οι οποίοι διαδίδουν σημεία και τέρατα για το εμβόλιο. Ναι. Έχουμε και γιατροί ακόμη. Γνωρίζω 2 παπάδες γιατρούς αρνητές του εμβολίου. Στο τέλος, ας πούμε, θα πρέπει να πάρει υπόφαση και η κυβέρνηση, ή θα το αφήσει έτσι το πράγμα, ας πούμε, και θα έχουμε πολλά θύματα, ή θα κάνει lockdown με όποιο κόστος. Φυσικά και αυτό είναι βαρύ το κόστος, όποιος έχει και η ίδια και τάθει και ο κόσμος.
Υπάρχει μια κουβέντα, εάν υπάρχουν περιστατικά που φεύγουν προς τα ιδιωτικά νοσοκομεία, γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετήσουν τα δημόσια νοσοκομεία.
Ναι, υπάρχουν και μάλιστα με 2 τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παραπέμπονται από τα κρατικά νοσοκομεία στα ιδιωτικά στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει γίνει εδώ και καιρό για την εξυπηρέτηση επικών των περιστατικών που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, και παράλληλα άνθρωποι που χρειάζεται να νοσηλευτούν σε κρεβάτια εντατικής με περιστατικά που δεν είναι μολυσμένα, δεν έχουν COVID καθημερινώς, μετακινούνται, αλλά και άλλες παθήσεις. Υπάρχει βεβαίως και ένα άλλο τμήμα, περιστατικά τα οποία μπορούν να πάρουν αναβολή και από τα οποία ένα ποσοστό που δεν θέλει να αναβάλει τη θεραπεία του, αναγκάζεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα της νοσηλείας ιδιωτικά. Αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα η πίεση είναι και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι δυνατότητες του συστήματος συνολικά δεν είναι απεριόριστες.
Τώρα, Εμιλία, είναι έντονη η ανησυχία στον επιστημονικό κόσμο για αυτή τη νέα παραλλαγή που έρχεται από την Αφρική.
Ναι, συναγερμός έχει σημάνει για μια νέα μετάλλαξη αφρικανική, η οποία προκαλεί ανησυχία επειδή φέρει υπερβολικά μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων. Εντοπίστηκαν δηλαδή 32 μεταλλάξεις, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στα εμβόλια, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι και πιο μεταδοτική από τη μετάλλαξη Δέλτα. Μέχρι τώρα έχουν επιβεβαιωθεί 10 κρούσματα στην Ποτσουάνα στην Αφρική. Να κλείσουμε όμως και με τα καλά νέα. Το ενθαρρυντικό είναι ότι τα νέα όπλα προστίθονται συνέχεια στη φαρέτρα της επιστήμης. Μέσα λοιπόν στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων που έχει προμηθευτεί η χώρα μας. Οι θεράποντες ιατροί θα υποβάλουν μέσω ειδικής πλατφόρμας τη ειδίκα αίτηση εκ μέρους του ασθενούς για τη λήψη της συγκεκριμένης θεραπείας, και την έγκριση θα τη δίνει η Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων. Όμως πρέπει να πούμε ότι οι ποσότητες είναι λίγες, οπότε τα φάρμακα αυτά θα τα πάρουν μόνο οι ασθενείς υψηλού κινδύνου.
Αισιόδοξα είναι και τα μηνύματα και από το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε στον Real FM Θεσσαλονίκης και στην Μαρία Σαμόλαδα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γιώργαντας.
Πάλι χθες είχαμε περίπου 20.000, 19.500 συμπολίτες μας που πήγανε για να κλείσουν ραντεβού για την πρώτη δόση. Και επίσης είχαμε και άλλους 85.000 οι οποίοι κλείσανε ραντεβού για την τρίτη αναμνηστική δόση. Με βάση αυτά τα νούμερα, για να έχει λίγο κόσμο μια εικόνα, γιατί λίγο μπερδεύεται, την Παρασκευή θα ξεπεράσουμε τα 7 εκατομμύρια εμβολιασμένους με πρώτη δόση στη χώρα. Οι πλήρως εμβολιασμένες είναι περίπου 300.000 πίσω, είναι μικρή απόκληση πια. Το τελευταίο μόνο μήνα, περίπου 500.000 συμπολίτες μας έσπευσαν να κάνουν την πρώτη δόση.
Της Αγίας Εκατερίνης σήμερα, πρώτη μεγάλη γιορτή από την εφαρμογή των νέων μέτρων για τον έλεγχο των πιστών στις εκκλησίες, και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που έκανε η Μαριέτα Κοντογιαννίδου, έλεγχοι δεν έγιναν από το προσωπικό των ναών στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι ιερείς τοποθέτησαν την εικόνα της Αγίας Εκατερίνης στον προάβλιο χώρο για τους ανεμβολίαστους. Μαριέτα.
Χωρίς έλεγχο έγινε σήμερα είσοδος των πιστών στις εκκλησίες για να παραστούν στη Θεία Λειτουργία και στον εορτασμό της Αγίας Εκατερίνης. Τόσο στην πόλη της Κατερίνης που γιορτάζει σήμερα, όσο και σε άλλες πόλεις, τα μέτρα που αφορούν στον έλεγχο εισόδου των πιστών στους ναούς δεν εφαρμόστηκαν πλήρως. Όπως θα ακούσουμε και από τη δημοσιογράφο του Πιερία News, Ειρήνη Ζαβρίδου, στο ναό της Αναλήψεως, όπου έγινε Θεία Λειτουργία και η Λιτανία της εικόνας της Αγίας Εκατερίνης, δεν έγινε κανένας έλεγχος από το προσωπικό του ναού.
Το πρωί στις 9 η ώρα ξεκίνησε στο καθεδρικό ναό της Αναλήψεως η Θεία Λειτουργία προς τιμή της Πουλιούχου της Κατερίνης, της Αγίας Εκατερίνης. Υπήρχαν πολλοί πιστοί, ιερείς με και χωρίς μάσκες. Δεν υπήρχε στην είσοδο για τους πιστούς κάποιος έλεγχος. Βέβαια υπήρχε η διακριτική παρουσία της αστυνομίας εκτός εκκλησίας. Στην εκκλησία μέσα οι περισσότεροι φορούσαν μάσκα, λίγο στην λιτανία ήταν κάποιοι με μάσκες αλλά και κάποιοι χωρίς μάσκες. Από εκεί και πέρα και στις μικρότερες εκκλησίες το ίδιο θα έγινε.
Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι ιερείς σε ορισμένες ενορίες που επινόησαν τρόπους πρακτικούς και απλούς ώστε να μην χρειαστεί να μπουν ανεμβολίαστοι πολίτες χωρίς τεστ μέσα στην εκκλησία.
Στον ιερό ναό λοιπόν της Αγίας Εκατερίνης κάτω Πετραλώνων, ο εφημέριος Πατήρ Ζαφύριος τοποθέτησε στον προάβλιο χώρο μανουάλι και εικόνες για τους ανεμβολίαστους πιστούς. Ωστόσο, όπως θα ακούσουμε να λέει στον Αντένα, δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξουν έναν έναν τους πιστούς.
Ο λαός μας έρχεται προσεκτικά, με μάσκες όλοι. Δεν είχαμε αντιδράσεις. Βέβαια, εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν έναν, εννοείται αυτό. Κρατούν και τις αποστάσεις μεταξύ τους. Οι εκκλησίες μας δεν έχουν τον τρόπο να ελέγξουν έναν έναν τους ανθρώπους. Αλλά έχει παρατηρηθεί σε εμάς, τουλάχιστον εδώ, ότι οι άνθρωποι πειθαρχούν. Τους είπαμε να μην έρθουν στο ναό όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και όσοι δεν έχουν rapid test και νομίζω ότι υπακούν. Έχουμε και έξω εικόνες με μανουάλια, ανάβουν ένα κερί και φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι άλλοι υπάκουοι, ας το πω έτσι, πράγματι έρχονται και ακούν την ακολουθία μας, τηρώντας τις αποστάσεις μεταξύ τους και ό,τι λέει τέλος πάντων ο νόμος. Εμείς έχουμε ενημερώσει τον κόσμο μας και πράγματι κάποιοι που δυσαρεστήθηκαν απομακρύνθηκαν.
Η πολιτεία τι λέει για όλα αυτά?
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, μιλώντας στον Αντένα, ανέφερε πως τα όργανα της πολιτείας μπορεί να κάνουν δειγματολογικούς ελέγχους και στους ναούς, όπως κάνουν σε όλους τους άλλους χώρους.
Όταν τίθεται μια νομική υποχρέωση, η υποχρέωση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, αφενός πρέπει να τηρείται. Όσοι έχουν την ευθύνη οφείλουν να το πράξουν αυτό, αλλά από εκεί και πέρα το πώς διαπιστώνεται το αν αυτό τηρείται ή όχι, είναι ένα ζήτημα ελέγχου. Η πολιτεία ποτέ δεν απεκτήθηκε του δικαιώματος ελέγχου για όλα τα ζητήματα. Επομένως, αυτό ισχύει και για τους ναούς. Στο θα γίνουν, υποθέτω λοιπόν, δειγματοληπτικοί έλεγχοι και θα δουν την τήρηση των μέτρων. Ο έλεγχος γίνεται όπως γίνεται παντού. Γίνεται με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας που έχουν δικαίωμα να ελέγξουν την εφαρμογή του νόμου. Οι έλεγχοι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι καθολικοί ποτέ. Γίνεται ένας έλεγχος δειγματοληπτικός. Η οικειοθελή συμμόρφωση με τους κανόνες είναι μία από τις πολύ βασικές αρχές λειτουργίας μιας κοινωνίας. Και εγώ θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό συμβαίνει.
Την εκτίμηση επιστημόνων ότι η πανδημία θα αρχίσει να περιέρχεται σε ύφεση από το Δεκέμβριο επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην Washington Post, και ενώ στελέχη της κυβέρνησης διαμηνύουν ότι η μόνη λύση είναι ο εμβολιασμός των πολιτών και όχι το lockdown. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ένα διπλό μήνυμα της κυβέρνησης μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου του Γιάννη Οικονόμου πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown και το ΕΣΥ δεν θα καταρρεύσει. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τους εμβολιαστικούς ρυθμούς. Το εμβόλιο είναι αυτό που σώζει ή τουλάχιστον προστατεύει σε κάθε περίπτωση. Και υπάρχει αυτή η καλή εμβολιαστική ροή και τη δείξη της κυβέρνησης είναι να συνεχιστεί. Πρέπει να σου πω ότι στην πανδημία, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που έδωσε. Πρέπει να είπε βέβαια ότι η χώρα μας έχει ανταπεξέλθει καλύτερα ακόμα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρεί ότι μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου θα έχουμε την κορύφωση και ουσιαστικά με αυτό τον μείγμα μέτρων, και αφού βέβαια αυξηθεί ο εμβολιασμός, ανέφερε χαρακτηριστικά το 70-73% του ενήλικου πληθυσμού να φτάσει τουλάχιστον στο 80%. Αυτό είναι ο στόχος κυβέρνησης όσον αφορά τον ενήλικο πληθυσμό και θεωρεί ότι μπορεί να επιτευχθεί μαζί με το μείγμα μέτρων που έχει επιλεγεί, ότι μπορούμε να βγούμε στο ξέφωτο. Κλείνοντας να σου πω, βέβαια, αναφέρθηκε και στους ρυθμούς ελληνικής οικονομίας και μάλιστα επισήμανε ότι όλο και περισσότεροι μεγάλοι κολοσσοί, διεθνείς κολοσσοί, θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας. Γιάννη.
Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου.
Δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής καινούργιου lockdown. Δεύτερον, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης τόσο με την πρώτη δόση όσο και με την τρίτη, την αναμνηστική δόση. Στην Ελλάδα, ήμασταν οι πρώτοι που ανοίξαμε την τρίτη δόση και από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που καθιστούμε την αναμνηστική δόση ως προϋπόθεση προκειμένου να θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι οι συμπολίτες μας από 60 ετών και πάνω. Τρίτον, ενισχύεται συνεχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας με κλίνες από τις ιδιωτικές κλινικές και με ιδιώτες γιατρούς, αλλά και με την προσθήκη από σήμερα στη δύσκολη αυτή μάχη των μονοκλονικών φαρμάκων. Χωρίς αμφιβολία, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ, δεν είναι όμως πανάκια και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον εμβολιασμό.
Αλλά και η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού, που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα εδώ στον Real FM, εξέφρασε την άποψη ότι δεν χρειαζόμαστε ακόμα οριζόντιο lockdown.
Δεν χρειαζόμαστε ακόμα οριζόντιο lockdown, προτού προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε οριζόντια μέτρα. Μάσκα, απόσταση, αερισμό, χώρο, τηλεργασία για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Γιατί ήδη διασπείρεται πολύ η νόσος και στους εμβολιασμένους. Βιώνουμε έναν τεράστιο διχασμό σε όλες τις συνθήκες της κοινωνίας. Οι άνθρωποι στους χώρους εργασίας είναι διχασμένοι. Οι άνθρωποι ακόμα και στην εκκλησία είναι διχασμένοι. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε lockdown μόνο για τους ανεμβολίαστους, γιατί θα συνεχίσει η διασπορά της νόσου. Όχι τόσο σοβαρή, όχι τόσο έντονη, αλλά θα συνεχίσει. Και όταν θα τελειώσει το lockdown των ανεμβολίαστων, θα είναι πάλι η ίδια κατάσταση.
Η πανδημία και η συμβολή του Πατριαρχείου στην ευαισθητοποίηση του κόσμου κυριάρχησε και στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας ενημερώσει σχετικά.
Ναι, κατά τη σημερινή πρωινή συνάντηση, ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στο πρόσφατο μήνυμα του κυρίου Βαρθολομαίου για τον εμβολιασμό και την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο ανορθολογισμός και να υπερασπιστούμε την επιστήμη και τη ζωή. Στην αντιφώνησή του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευχαρίστησε τον κύριο Τσίπρα, σημειώνοντας πως το μήνυμα είναι τόσο απλό και όμως δεν πείτονται πολλοί άνθρωποι και βγήκε να περάσει ο άμεσος κίνδυνος της πανδημίας. Τώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε περιοδία στον Τύρναβο. Το βράδυ θα μιλήσει στη Λάρισα, ενώ αύριο το πρωί θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε χθες το ΤΕΡΤ, δήλωσε πως η ανικανότητα Μητσοτάκη οδηγεί και σε εκατόμμες θυμάτων και σε lockdown που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι έχει πετάξει λευκή πετσέτα, ενώ επισήμανε ότι είμαστε πρωταθλητές του θανάτου σε ένα εκατομμύριο κατοίκων. Απαντώντας τον κύριο Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάτι να προτείνει, καθώς και ότι έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός σε όλη την Ευρώπη που εκμεταλλεύεται την πανδημία για να αντιπολιτευτεί. Ανταπάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, που διερωτήθηκε πότε ο κύριος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το επόμενο καταστροφικό lockdown, αφού δεν κάνει απολύτως τίποτα για να το αποτρέψει.
Μάλιστα.
Σήμερα ξέσπασε ένας νέος καυγάς με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη να δηλώνει ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρας θα διαψευστεί για την πανδημία και το σύστημα υγείας θα αντέξει, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα Κασάνδρα. Η νέα απάντηση του κύριου Ηλιόπουλου ανέφερε πως ο κύριος Πλεύρης, εκτός από ανίδεος μετά της υγείας, είναι και ανίδεος με την μυθολογία, ενημερώνοντάς τον ότι η Κασάνδρα δυστυχώς επιβεβαιώθηκε.
Εξελίσσεται σε σύριαλ αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο TRT.
Μας λένε σήμερα οι επιστήμονες ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε 4.000 νεκρούς. Έχουμε φτάσει 17.500. Σε 5 μέρες θα έχουμε 18. Σε 15, 19. Σε 25, 20.000 νεκροί. Ποιος φταίει για όλο αυτό? Η αδράνεια και η ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μια εκατόμβη νεκρών, αλλά και σε ένα lockdown καταστροφικό για την οικονομία, το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευχτεί αν έπαιρνε εγκύρως μέτρα και αν είχε την πολιτική βούληση να συγκρουστεί. Θα οδηγηθούμε σε lockdown. Εκτός εάν αφαιθούν τα νοσοκομεία να γίνουν όπως είδαμε πρόσφατα στη Ρουμανία, να πεθαίνουν άνθρωποι έξω στα αυτοκίνητα ή να έχουμε καταστάσεις Μπέργαμο. Εκεί πάμε. Και βγαίνει διαρκώς με ανευθυνότητα και λέει ότι και να γίνει lockdown δεν θα κάνουμε.
Φαρμακοποιός συνελήφθη στο σουφλί του Εύρου με την κατηγορία ότι καταχωρούσε στο σύστημα της ΙΔΙΚΑ αρνητικά πιστοποιητικά κορονοϊού υπαλλήλων που είναι ανεμβολίαστοι χωρίς όμως να τους επιβάλλει στο ταχύ διαγνωστικό τεστ. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει. Θεοδόση.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και ο συγκεκριμένος φαρμακοποιός θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τη βάσανο της δικαιοσύνης, διότι σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί εκεί στο σουφλί ότι ένας συγκεκριμένος φαρμακοποιός, ο οποίος μάλιστα δεν βρίσκεται ακριβώς στην πόλη του σουφλίου, αλλά στην περιφέρεια, χορηγεί αφιδώς, ίσως και με το ασμίωτο, γιατί αυτό δεν το έχουν ξεκαθαρίσει, βεβαιώσεις αρνητικών rapid test, κυρίως σε δημοσίους υπαλλήλους της περιοχής, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι ή αρνούνται να εμβολιαστούν προκειμένου να μπορούν να προσέρχονται στην υπηρεσία τους ή και σε άλλες εργασίες, γιατί φαίνεται να έδινε και σε ιδιώτες. Άρχισαν να παρακολουθούν λοιπόν το συγκεκριμένο φαρμακείο οι αστυνομικοί και όταν τους δόθηκε η κατάλληλη ευκαιρία στην κυριολεξία τον έπιασαν στα πράσανα χορηγή βεβαίως η rapid test
που δεν είχε γίνει.
Αρνητικό που δεν είχε γίνει βέβαια.
Ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τον Θανάση Μαμαλάκη, είναι ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι υπήρχε καταχώρηση μάλλον rapid test χωρίς τη διενέργειά τους. Είναι κάτι το οποίο το καταδικάζουμε, εννοείται. Όταν καταχωρούμε στο σύστημα τα τεστ, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται ο έλεγχος. Θεωρώ ότι η αστυνομία θα φτάσει στην άκρη του νήματος. Έχει γίνει ήδη μια έρευνα πριν γίνουν οι συλλήψεις και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
Κλείδωσε ο χρόνος καταβολής της πρώτης δόσης του νέου έμφυα πριν ακόμα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες για το ύψος του νέου φόρου ακινήτων που θα κληθούμε να πληρώσουμε το 22 πάνω από 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Η Σύση Σταυροπιεράκου λοιπόν θα μας ενημερώσει. Σε ακούμε, Σύση.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, ο νέος φόρος ακινήτων θα εξοφληθεί σε 10 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στο τέλος Μαρτίου του 2022. Στην έκθεση της Κομισιόν που δημοσιοποιήθηκε χθες, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν στους θεσμούς τη δέσμευσή τους για διεύρυνση της βάσης του έμφυα με τις πληρωμές να ξεκινούν από το Μάρτιο. Να πούμε ότι το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης διαβεβαιώνει ότι για τους περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων το ποσό του φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν θα είναι μικρότερο σε σχέση με φέτος. Να θυμίσουμε ότι στον προϋπολογισμό τα έσοδα από τον έμφυα είναι κουρεμένα κατά 60 εκατομμύρια ευρώ και όπως λένε στο Οικονομικό Επιτελείο είναι πρόσθετη μείωση στο φόρο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα βγάλει άσκηση της ενσωμάτωσης των νέων αντικειμενικών αξιών στον φόρο ακινήτων. Πέραν του έμφυα όμως, στη σκέψη του Οικονομικού Επιτελείου βρίσκεται και η αύξηση των μηνιαίων δόσεων και για το φόρο εισοδήματος με έναρξη των πληρωμών από τον Απρίλιο ή τον Μάιο και ολοκλήρωσή τους τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξετάζει το ενδεχόμενο η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να ανοίξει από τις αρχές Μαρτίου. Να πούμε όμως ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να στείλουν τις βεβαιώσεις με τα στοιχεία που προσπληρώνονται στη φορολογική δήλωση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και περιμένουμε να δούμε σε το βαθμό που θα πραγματοποιηθεί.
Την ίδια ώρα το κύμα ακρίβεια συνεχίζει να κλιμακώνεται και η ανησυχία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εντείνεται και αυτό γιατί οι ανατιμήσεις αφορούν όλο το φάσμα της καθημερινότητάς μας. Πλέον ο λόγος στην Εύη Κατσόλη, τη συνάδελφα από το ενικός.gr.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, η ακρίβεια σαρώνει τα πάντα. Ρεύμα, είδη διατροφής, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, ύστερα από 10 χρόνια λιτότητας, βρίσκεται μπροστά σε ένα πληθωριστικό σοκ, όπως επισημαίνουν οι κύκλοι της αγοράς. Και αν πριν από τις αυξήσεις των τιμών, περίπου 1 στα 3 νοικοκυριά δυσκολευόταν να καλύψει ακόμη και τις βασικές του ανάγκες, κατατάσσοντας έτσι την Ελλάδα ως προς το σχετικό δείκτη στη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει φόβος ότι η οικονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα.
Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ενέργεια, Εύη.
Στην Ελλάδα, η Ελισάβετ, η μέση χοντρεμπορική τιμή ρεύματος για τον Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 228,36 ευρώ η μεγαβατόρα, πολύ πιο πάνω από τα υψηλά επίπεδα των 198,32 ευρώ αναμεγαβατόρα του Οκτωβρίου. Και αυτό ανατρέπει και τα μέτρα προστασίας που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο για νέα ενίσχυση τους πρώτους μήνες του 2022.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά συμπαρασύρει και το καλάθι της νοικοκυράς.
Έτσι είναι, Ελισάβετ. Πολλά είδη διατροφής και ευρείας χρήσης έχουν τραβήξει την ανηφόρα ως προς τις τιμές και είναι χαρακτηριστικό ενδεικτικά να πούμε ότι στα είδη διατροφής τις μεγαλύτερες αυξήσεις σύμφωνα και με πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ παρουσίασαν προϊόντα όπως το ελαιόλαδο κατά 22,1%, το αρνί και το κατσίκι με 16,3%, τα νοπά λαχανικά κατά 9,3%. Καμπανάκι αποτελεί και η ενδιάμεση έκθεση που εκπώνησε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ για την ελληνική οικονομία, όπου δείχνει ότι η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών της ενέργειας κατά το πρώτο μισό του Νοεμβρίου τίνει να οδηγήσει στην απώλεια της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού κατά 10%.
Μάλιστα, και είναι άκρος δυσίων. Και είναι άκρος δυσίων και οι εκτιμήσεις που κάνει και ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Πετράκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
Θα διατηρηθούν οι πιέσεις στις τιμές και σε αρκετά είδη θα είναι αρκετά αισθητές. Σε επίπεδο οικονομίας δεν νομίζω για το 2021 θα ξεπεράσουμε το 2% και επίσης το ίδιο θα συμβεί και το 2022, μάλιστα το 2022 θα είναι λίγο λιγότερο. Αυτοί οι αριθμοί δεν λένε το ίδιο πράγμα για όλους. Ούτε για τα νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να αναπροσαρμόσουν τη δυνατότητά τους να εισπράττουν και επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους στον πληθωρισμό. Με λίγα λόγια, ο πληθωρισμός δεν είναι κάτι το οποίο αφορά όλους κατά ομοιόμορφο τρόπο. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να επιμένει μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2022 οι τιμές. Μετά συνέχεια δεν θα αναμένουμε μια αξιόλογη πτώση, αλλά πτώση στις τιμές ενέργειας θα πρέπει υπό κανονικές συνθήκες. Οι τιμές στην ενέργεια, άρα και οι τιμές, θα πέσουν αρκετά το 2023. Μιλάμε για μείον 35-40%, διότι θα έχουν αποκατασταθεί οι ροές κυρίως του φυσικού αερίου.
Εντείνεται η κοινωνική αναστάτωση στην Τουρκία εξαιτίας της δρυμίας οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Ήδη έχουν αρχίσει πρώτες ελλείψεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά αλλά και σε φάρμακα, ενώ ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Γίνονται αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και επεισόδια σε καθημερινή πλέον βάση. Ο Βαγγέλης Αρετίος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά. Βαγγέλη, ακούμε.
Η κατάσταση στην Τουρκία συνεχίζει να γίνεται όλο και πιο έκρηθμη. Έχουμε όλες αυτές τις ελλείψεις στα σούπερ μάρκετ. Υπήρχε αυτή η είδηση ότι θα αυξηθεί η τιμή των καυσίμων και έχουμε μέχρι και πριν από λίγες ώρες ξηρές τα βενζινάδικα, τόσο πολύ που αναγκάστηκε η Επιτροπή Ενέργειας να διαψεύσει αυτές τις φήμες. Και έχουμε και τον Ταϊπ Ερντογάν να κάνει διάφορες σπασμωδικές κινήσεις. Εχθές είχε μια συνάντηση με εκπρόσωπο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με τον διάδοχο του θρόνου, με τον οποίο έκλεισε μια συμφωνία επενδυτική της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων, κάτι που όπως όλοι σχολιάζουν δεν είναι αρκετό για να σώσει την τουρκική
οικονομία. Μια προσωρινή ανακούφιση έδωσε, ανέκαμψε λίγο η τουρκική λίρα, αλλά σήμερα πάλι πέφτει από ό,τι βλέπουμε.
Ακριβώς, έχουμε μια έκτακτη σύνοδο του Κεντρικού Τραπεζίτη της Τουρκίας με τους διοικητές των κρατικών τραπεζών, που και αυτό ουσιαστικά δεν δείχνει να ανακουφίζει τις αγορές. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι βλέπουμε σιγά σιγά να υπάρχουν πολιτικές πλέον επιπτώσεις. Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο στην Τουρκία της εταιρείας Metropol δείχνει ότι όσοι δεν εγκρίνουν το έργο του Ταϊπ Ερντογάν αυξήθηκαν κατά 1,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο και βρίσκονται σήμερα στο 54,5%, ενώ μόνο το 39,3% εγκρίνουν τον Ταϊπ Ερντογάν. Και έτσι καταλαβαίνουμε όλοι ότι το ποσοστό του 50-1 που απαιτείται για να εκλεγεί πρόεδρος είναι πια πολύ μακριά. Και έχουμε παράλληλα και την αντιπολίτευση που έχει εντείνει την ρητορική της, ζητά πρόωρες εκλογές και ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσει το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Κεμαλικό Κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, μια σειρά μεγάλων συγκεντρώσεων σε όλη την Τουρκία.
Βέβαια,
για να πιέσει.
Και η αντιπολίτευση θα πρέπει να αποφασίσει με ποιον θα κατέβει απέναντι στον Ερντογάν, γιατί όσο αυτό δεν αποφασίζεται, τόσο η αβεβαιότητα παραμένει. Προφανώς θα γίνει το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Σύνδεση τώρα με τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, το Θανάση Τσίτσα, για μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, τον αποκλεισμό δηλαδή με απόφαση του Προέδρου Μπάιντεν της Τουρκίας από τη Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία. Θανάση, σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι. Ο Τζο Μπάιντεν, ως γνωστόν, είχε υποσχεθεί να δώσει μάχη ενάντια στις αυταρχικές κυβερνήσεις και αυτή τη φορά επιχειρεί να κάνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, φιλοξενώντας για πρώτη φορά Σύνοδο Κορυφής για τη Δημοκρατία. Η Σύνοδος θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 9 και 10 Δεκεμβρίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απευθύνει πρόσκληση σε 110 χώρες. Στον κατάλογο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχουν ηχηρές απουσίες και μεταξύ άλλων πέρα της Ρωσίας και της Κίνας που ήταν αναμενόμενο υπάρχει και η απουσία της Τουρκίας. Ο Τζο Μπάιντεν έχει χαρακτηρίσει την Ταγί Περντογάν αυταρχικό ηγέτη, ενώ ιδιαίτερα επικριτικές για την Τουρκία είναι οι εκθέσεις του State Department για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιάννη.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μέσω διαδικτύου οι καταχωρήσεις για διαζύγια, βαπτίσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων.
27 νεκροί μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν από τη Γαλλία στην Αγγλία με βάρκα, η οποία βούλιαξε μέσω πέλαγα.
Αίσθηση έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, η δημόσια καταγγελία του Δημάρχου Αλίμου ότι η διευθυντής σχολείου της περιοχής του αρνήθηκε να ενεργοποιήσει τη θέρμανση στο σχολείο, θεωρώντας το υποτιμητικό, με αποτέλεσμα τελικά να χρειαστεί να το κάνει ο ίδιος ο Δήμαρχος. Πάμε στον Κώστα Παπανδρέου από το real.gr για αυτό το ομολογουμένο σαν συνήθιστο περιστατικό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Την παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως ζήτησε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, καθώς, όπως κατήγγειλε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εδώ και μία εβδομάδα διευθυντής σχολικής μονάδας αρνείται να ενεργοποιήσει τη θέρμανση, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν μάθημα στο κρύο και να ταλαιπωρούνται.
Γιατί αρνείται ο διευθυντής, τι προέτασε ως επιχείρημα?
Σύμφωνα πάντα με τον Δήμαρχο Γιάννη, που επικαλείται τα λεγόμενα του διευθυντή, είναι προσβλητικό και μειωτικό για έναν διευθυντή ή έναν εκπαιδευτικό να ασχολείται με τη θέρμανση του σχολείου. Τελικά, όπως ανέφερε, με την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής η θέρμανση ενεργοποιήθηκε. Όπως είπε ο κύριος Κονδύλης, ο Δήμος θα προσφύγει στον αρμόδιο εισαγγελέα για την αθλειότητα που διαπράχθηκε, να ταλαιπωρούνται τα παιδιά και να ταλαιπωρείται και η λειτουργία της σχολικής μονάδας μέσα σε αντικανονικές συνθήκες, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος.
Το συγκεκριμένο σχολείο εδώ και μία εβδομάδα δεν έχει θέρμανση, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν μάθημα μέσα στο κρύο και να ταλαιπωρούνται, διότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας παρέλειψε να ενεργοποιήσει τη θέρμανση, ισχυριζόμενος ότι κάτι τέτοιο είναι προσβλητικό και μειωτικό για τον ίδιο ή έναν εκπαιδευτικό. Προσφεύγουμε στον αρμόδιο εισαγγελέα για την αθλειότητα που διαπράχθηκε. Ταυτόχρονα καλούμε την Υπουργό Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες της και να ελέγξει τον συγκεκριμένο διευθυντή, διότι η ανοχή σε τέτοιες καταστάσεις είναι συνενοχή και οδηγεί στη διαόνυσή τους.
Μάθαμε τι υποστηρίζει ο διευθυντής του σχολείου, τι λέει για όλα αυτά.
Γιάννη, παραμένει άγνωστο για την ώρα τι υποστηρίζει ο διευθυντής του σχολείου. Να πούμε όμως ότι σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Διεύθυνσης της Σχολικής Μονάδας, εδώ και μήνες υπάρχουν διαφορές αναφορικά με το ύψος των λογαριασμών του φυσικού αερίου, αλλά και κάποιους λόγους ασφαλείας αναφορικά με το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πούμε ότι έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας και διεξάγει σχετική έρευνα προκειμένου να επιληθεί το θέμα.
Πάντως, ό,τι και αν έχει συμβεί, όποιος και να φταίει, είναι απαράδεκτο να ταλαιπωρούνται και να μένουν στο κρύο τα παιδιά.
Μέσω υπολογιστή θα βγαίνουν πλέον διαζύγια και θα γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Συνολικά 6 νέες εφαρμογές αναμένεται να υλοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για αυτές θα μας ενημερώσει τώρα η Κασιανή Βραχά.
Έτσι, είναι, Ελισάβετ, με ένα κλικ θα μπορούν στο εξής να συγκεντρώνουν οι γονείς όλα τα έγγραφα που απαιτούνται είτε για να βαφτίσουν το παιδί τους είτε σε περίπτωση ονοματοδοσίας. Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται και τα συνενετικά διαζύγια. Οι δικηγόροι και στη συνέχεια ο συμβολιογράφος των συζύγων θα πρέπει να ακολουθήσουν μερικά απλά βήματα και σε διάστημα μόλις 10 ημερών η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταβιβάσεις ακινήτων, έχει σχεδιαστεί ένα σύστημα μέσω του οποίου ο συμβολιογράφος θα έχει πρόσβαση στον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης και με τη συνένεση των ενδιαφερομένων θα μπορεί να αντλεί όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Ακόμη με μια κίνηση και αποφεύγοντας όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα ολοκληρώνεται και η ίδρυση ατομικής επιχείρησης. Τις επόμενες μέρες επίσης θα είναι έτοιμη η ψηφιακή εφαρμογή για τα δικαστήρια, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το πινάκιο της δίκης. Τέλος, δημιουργείται μια νέα πλατφόρμα στο πλαίσιο της τηλεϊατρικής που θα προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα ψυχικής υγείας. Ελισάβετ.
Τώρα, Κασιανή, ενημέρωσε μας και για αυτό το απίστευτο περιστατικό το οποίο εκτελήθηκε στην Άουσα, όταν 77χρονος θέλησε να καθίσει σε καφετέρια και το αποτέλεσμα ήταν, ενώ δεν είχε βέβαια το πιστοποιητικό που απαιτούνταν, να χτυπήσει και να δαγκώσει τον ιδιοκτήτη της καφετέριας.
Ακριβώς, Ελισάβετ, ένας 77χρονος θέλησε να καθίσει, όπως είπε, σε καφέ της περιοχής, χωρίς ωστόσο να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού για αρνητικό rapid test. Όταν ο καταστηματάρχης προσπάθησε να απομακρύνει τον ηλικιωμένο, εκείνος τον χτύπησε και έπειτα, όπως καταγγέλθηκε, τον δάγκωσε στο μάγουλο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μετέβη στο νοσοκομείο για ράματα.
Και δεν ήταν και το μοναδικό περιστατικό στο οποίο πρωταγωνίστησε.
Όχι, όχι. Την επόμενη μέρα από το εν λόγω συμβάν, ο 77χρονος επιχείρησε να εισέλθει σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στην πόλη της Νάουσας, στο κέντρο, χωρίς να αφορά μάσκα προστασίας. Στο προσωπικό δεν τον άφησε να εισέλθει και εκείνος έφτιασε έναν υπάλληλο. Για τα περιστατικά αυτά ενημερώθηκαν οι δημοτικές αρχές και ο ηλικιωμένος συνελήφθη. Όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα έως ότου οριστεί τακτική δικάσιμος.
Τα κεντρικά τους μηνύματα επιχειρούν να περάσουν προς τους ψηφοφόρους στην τελική ευθεία πριν από τις κάλπες οι υποψήφοι πρόεδροι του κινήματος αλλαγής. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει τώρα συνοπτικά. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Για συμφέροντα και κατεστημένα που εμπλέκονται στα εσωκομματικά του κινήματος αλλαγής, μίλησε χθες από το Θησίο και την κεντρική προεκλογική του εκστρατεία ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβάλλουν ένα μικρό και ελεγχόμενο κόμμα, συμπλήρωμα και δεκανίκη άλλων, είπε ο πρώην πρωθυπουργός, καθώς ο ίδιος είπε προς τους πολίτες που τον άκουγαν ότι τον πρόεδρο του κινήματος αλλαγής θα τον εκλέξουμε όλοι εμείς. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε ότι από την επομένη των εκλογών ξεκινάμε την αυτοοργάνωση της παράταξης από τα κάτω προς τα πάνω, μαζί με τη συγκρότηση κοινωνικών δικτύων αλληλεγγύη σε όλη την Ελλάδα, όπως έγινε και κατά την ίδρυσή μας. Και ο ίδιος, να πούμε ότι την κεντρική του προεκλογική εκδήλωση την προγραμματίζει για τον Γκάζι Χολ στην Ιερά Οδό και το Μετρό Κεραμικό στην ερχόμενη Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου. Ο Ανδρέας Λοβέρδος έστειλε το μήνυμα ότι στις 5 Δεκεμβρίου αποφασίσουμε για την ταυτότητά μας χωρίς υπεκφυγές και χωρίς αναβολές, με τον ίδιο να διεκδικεί για τον εαυτό του μια ευκαιρία ως αγωνιστικός πολιτικός, όπως είπε, και όχι ως πολιτικός που κρυβόταν ή θα κρύβεται και δεν θα δίνει μάχες, αφήνοντας κατά πολλούς εχμές για όσους δεν θέλησαν να μετέχουν στο δημόσιο διάλογο. Ο Χάρης Καστανίδης παρουσίασε την προγραμματική και ιδεολογική του διακήρυξη, την έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Ο Παύλος Γερουλάνος κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν τους υποψηφίους και να επιλέξουν εκείνον που δίνει προοπτική στο χώρο. Ενώ από την πλευρά του, ο Παύλος Χριστίδης ανέβηξε τα προσόντα που έχει μια γυναίκα για να είναι υποψήφια πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, εκφράζοντας την λύπη του που δεν υπάρχει μια τέτοια σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Γιάννη.
Μηδενική ανοχή απέναντι στα περιστατικά βίας κατά των γυναικών και δημιουργία ισχυρού πλέγματος προστασίας των θυμάτων είναι το μήνυμα που στέλνουν τα κόμματα με αφορμή τη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει τώρα ο Γιώργος Λικουρέτζος.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, η Βουλή με μια ειδική συνεδρίαση σήμερα τίμησε την Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Στη συνεδρίαση αυτή, αυτό που έχει ξεχωρίσει είναι η τοποθέτηση της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας της κυρίας Ιρεγγέλα και τα στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη Βουλή σήμερα η Ελισάβετ, τα οποία πρέπει προκαλούν εντονότατο προβληματισμό. Η κυρία Ιρεγγέλα επικαλέστηκε τη δεύτερη ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το 2020 4.264 γυναίκες κατήγγειλαν ενδοοικογενειακή βία. Το 64,1% των θυμάτων ήταν γυναίκες που βρίσκονταν σε συντροφική σχέση με τους δράστες, είτε κατά τη διάρκεια τέλεσης του αδικήματος είτε κατά το παρελθόν, ενώ 1.859 θύματα ήταν γυναίκες σύζυγοι των δραστών, 481 ναι. γυναίκες θέως σύζυγοι.
Και να μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι διανύουμε τη χρονιά που έχουμε ήδη 13 γυναικοκτονίες.
Ακριβώς, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα στην αλλαγή του ποινικού κώδικα, ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεσμεύτηκε για τη δημιουργία μιας επιτροπής η οποία θα μελετήσει το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Και κλείνω λέγοντας ότι όλα τα κόμματα έστειλαν ένα μήνυμα υπέρ της μηδενικής ανοχής και υπέρ της παρότρινσης των γυναικών να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσουν.
Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου από το Σύνταγμα κατά τη διάρκεια δράσης για τη σημερινή ημέρα.
Δεν υπάρχει πολιτισμένη κοινωνία η οποία να μην πρέπει να κάνει τα πάντα για να μπει ένα τέλος στη βία. Να μπει ένα τέλος στη βία ανάμεσα στους ανθρώπους και ιδιαίτερως να μπει ένα τέλος στη βία ενάντια σε γυναίκες.
Η συγκρότηση της νέας κυβέρνησης συνεργασίας στη Γερμανία είναι γεγονός και πάμε αμέσως στον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Παντελή Βαλασόπουλο, για να δούμε τι σηματοδοτούν οι επιλογές που έγιναν στα κρίσιμα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών σε σχέση και με όσα ενδιαφέρουν την Ελλάδα για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Παντελή, σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι. Να βάλουμε σε αυτά, Γιάννη, και το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι υπεύθυνο για το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο και αυτό ενδιαφέρει.
Σωστά.
Και εμάς, έτσι, το
Σωστά.
Υπουργείο αυτό το πήραν οι φιλελεύθεροι, την κυρία Λάμπερτ, μία νέα πολιτικό. Το Υπουργείο Εξωτερικών πάει λοιπόν στους πράσινους, όπως είχαμε πει πολλές φορές από αυτό το δελτίο, στην κυρία Μπέρμποκ. Η κυρία Μπέρμποκ είναι άπειρη, Γιάννη, αλλά κανείς δεν έχει γεννηθεί Υπουργός Εξωτερικών.
Σωστά.
Έχει ίδια επικρίνει σφόδρα πολλές φορές την Τουρκία. Και στο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε το κυβερνητικό αναφέρεται η Τουρκία ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να αφαιθεί από την Τουρκία να εκβιαστεί στο μεταναστευτικό, αλλά και ότι η Τουρκία καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό δεν πρέπει να προχωρήσει κανένα κεφάλαιο ενταξιακών διαπραγματεύσεων ούτε να κλείσει. Επίσης αναφέρουν ότι στο θέμα των εξοπλισμών θα υπάρξουν νέοι κανόνες και νέος νόμος για την εξαγωγή όπλων προς διάφορες χώρες αλλά και προς την Τουρκία.
Και ειδικά γιατί οι πράσινοι είχαν εκφραστεί στο παρελθόν αρνητικά ως προς την προοπτική εξοπλισμού της Τουρκίας από τη Γερμανία.
Ακριβώς. Γι' αυτό όμως μένει να δούμε τι θα γίνει με τα υποβρύχια. Εάν θα συνεχιστεί αυτή η συμπαραγωγή με την Τουρκία, οι σοσιαλδημοκράτες Όλαφ Σόλτς είχε πει ότι είναι μια παλιά παραγγελία που πρέπει να τελειώσει.
Στο οικονομικό να μας πεις, γιατί ακούμε ότι ο κύριος Λίτνερ είναι ένας μικρός Σόιμπλε, έτσι λένε.
Ακριβώς, έτσι είναι. Είναι και αυτός λάτρης της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής και των πολιτικών λιτότητας. Θέλει και λιτότητα και στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη. Στο χθεσινό πρόγραμμα το κυβερνητικό που έγινε γνωστό στη δημοσιότητα λένε ότι θα υπάρξει και αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητας και βέβαια να επιστρέψουμε, λέει, στους αυστηρούς κανόνες το 2023. Η πανδημία όμως, Γιάννη, να σημειώσουμε ότι έχει αλλάξει πολύ τα πράγματα. Ναι, θέλουν να επιστρέψουν σε κανόνες, αλλά δεν νομίζω ότι θα επιστρέψουμε στην πρώτη της πανδημίας εποχή. Πάντως ο κύριος Λίτνερ θα το ήθελε αυτό, Γιάννη.
Ο κόσμος σήμερα.
Πρωτοφανής είναι η τραγωδία στα στενά της Μάνχης με 27 νεκρούς μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν από τη Γαλλία στην Αγγλία με βάρκα, η οποία ωστόσο βούλιαξε μεσοπέλαγα. Μεταξύ των θυμάτων, 5 γυναίκες και ένα παιδί. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Ισακ Καρυπίδη.
Ελισάβετ, να πούμε ότι δύο μετανάστες κατάφεραν να σωθούν, ένας Σομαλός και ένας Ιρακινός, οι οποίοι νοσηλεύονται και αναμένεται σύντομα να καταθέσουν στις αρχές. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης εδώ κάνουν λόγο για την απώλεια ζωών 27 ατόμων, τα οποία έχασαν χθες στα κρύα και αφιλόξενα νερά στις παρυφές βόρειας θάλασσας στη ζωή τους, προσπαθώντας να περάσουν από τη Γαλλία στην Αγγλία για μια καλύτερη ζωή. Να πούμε ότι Μπόρις Τζόνσον και Εμμανουέλ Μακρόν επικοινώνησαν και συμφώνησαν πως είναι άμεση ανάγκη να συνεργαστούν στενά για να αποφευθούν στο μέλλον τέτοια θανατηφόρα περιστατικά. Η αλήθεια είναι πως εδώ και μήνες Παρίσι και Λονδίνο διαξηφίζονται για το ποιος φταίει που έχουν τριπλασιαστεί οι μεταναστευτικές ροές σε σύγκριση με πέρυσι από την Υπηρετική Ευρώπη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν επεσήμανε πως δεν θα αφήσει τη μάχη να γίνει νεκροταφείο. Πάντως, οι αναλυτές εδώ στο Λονδίνο Ελισάβετ επισημαίνουν ότι τέτοια περιστατικά δυστυχώς δεν πρόκειται να εκλείψουν αν δεν βρεθεί άμεσα μια συνολική λύση για το μεταναστευτικό.
Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει τώρα για την υπόλοιπη διεθνή ειδησιογραφία.
Καλό μεσημέρι, διαχωρισμό της Ρωσίας από την υπόλοιπη Ευρώπη με ένα μικρό πόλεμο στη Μαύρη Θάλασσα επιδιώκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε ο Κωνσταντίν Γκαβρίλοφ, επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες της Γέννης για τη στρατιωτική ασφάλεια και τον έλεγχο των εξοπλισμών. Σύμφωνα με τον Ρώσο διπλωμάτη, δεν υπάρχει ούτε μία απόδειξη συγκέντρωσης ρωσικών στρατευμάτων στα ουκρανικά σύνορα. Στην περιοχή της Σιβηρίας τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακοριχείο στην περιφέρεια του Κεμέροβο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την ώρα που σημειώθηκε το δυστύχημα, 285 εργάτες βρίσκονταν στο ανθρωπορυχείο και οι 49 αγνοούνται. Στην Πολωνία το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει την εξουσία να αμφισβητεί τους διορισμούς δικαστών στη χώρα, απορρίπτοντας την απόφαση που είχε εκδώσει αυτό το ευρωπαϊκό όργανο τον περασμένο Μάιο. Στην Ισπανία, διαρροή διοξιδίου του άνθρακα στον πυρηνικό σταθμό της Καταλωνίας στήχησε τη ζωή ενός εργαζόμενου και τραυμάτισε τρεις ανθρώπους. Τα τέσσερα άτομα εκτελούσαν εργασίες συντήρησης ρουτίνας σε συστήματα πυρόσβεσης στον πυρηνικό σταθμό την πόλη Ταραγώνα.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Να προσεγγίσει εκ νέου τις 900 μονάδες, επιχειρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 895,70 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,69% και τζίρο στα 20,50 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,15% σημειώνει ο Φούτσι, στο συν 0,11% βρίσκεται ο Ντάξ, ενώ κέρδη 0,23% μετρά ο ΚΑΚ. Στα 82,24 δολάρια αναβαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι, ξεκινάμε με μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Ο Σκοτσέζος διαιτητής Ρόμπερτ Μάντεν θα διευθύνει τον ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη την προσεχή Κυριακή στην Τούμπα για τη Super League. Ο Πορτογάλος Εστέβες θα είναι στο ΒΑΡ, σέντρα στις 7.30 με live μετάδοση από τον Real FM. Κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια απόψε για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που θέλουν να πάρουν το τρίποντο ώστε να διατηρηθούν σε τροχιά πρόκρισης. Στις 8 παρατέταρτο στην Πρατισλάβα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Σλόβαν για την 5η αγωνιστική του Conference League. Σύνδεση με τη Σλοβακία και τον απεσταλμένο μας Γιώργο Καστάνη θα μας δώσει τα τελευταία νέα πριν το μεγάλο παιχνίδι. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε εθνικό lockdown για τις επόμενες δύο εβδομάδες βρίσκεται η Σλοβακία μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας Έντουαρντ Χέγκερ και η συγκλονιστική δήλωση της Προέδρου της χώρας που ανέφερε ότι χάνουμε τη μάχη κατά της COVID. Με όλα αυτά τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν ουσιαστικά από σήμερα, είναι λογικό να επηρεάζεται και η διεξαγωγή του αγώνα αναφορικά με την παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες. Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη πριν από δύο ώρες, τη σύσκεψη που έγινε κατά μέτρα ασφαλείας, δεν θα βρεθεί κανείς φιλάθλος της Σλόβαν Πρατισλάβα στο γήπεδο, ούτε και φυσικά φιλάθλος του ΠΑΟΚ. Άρα οι 200 φιλάθλοι που διεκδικούσαν την είσοδό τους μέχρι την τελευταία στιγμή δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Όσον αφορά για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου προσανατολίζει να χρησιμοποιήσει το Πασχαλάκι κάτω από τα δοκάρια, τον Τέλο στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Σίντι Κλέη στο αριστερό άκρο, τους Βαρίλα και Κρέσπο στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τους Σίτι Σβάπ και Κούρτιτς, δύο εκ των τριών διεκδικούν θέσεις στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεξιού εξτρέμου Ανδρίγια Ζήμκοβιτς, αριστερού εξτρέμου ο Ελ Καντουρί, σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και στην κορυφή της επίθεσης ο Κάρολ Σβιντέρης, και με τους Ελ Καντουρί και Μπίσεσβαρ να εναλλάσσονται στις δύο θέσεις τις οποίες προαναφέραμε. Θέση στην διεκδικάδα διεκδικεί και ο Τόμας Μούργκ.
Ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάνη. Θα τα ακούσουμε το βράδυ στη μετάδοση του αγώνα 8 παρατέταρτο από τον Real FM. Στον άλλο αγώνα του ομίλου στο Γιβραλτάρ, η Λίνκολν παίζει με την Κοπενχάγη. Επίσης 8 παρατέταρτο, Κοπενχάγη 9, Σλόβαν και ΠΑΟΚ 7, Λίνκολν χωρίς βαθμό. Στις 10 το βράδυ στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρμπαξε, 5η αγωνιστική του Europa League, και θέλει νίκη για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση στον όμιλο. Ο Χρήστος Μαϊκλίδης θα μας δώσει πώς θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι στον κρίσιμο απόψινό αγώνα.
Σχεδόν δύο μήνες μετά το θρίαμβο στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 τη Φενέρμπαχτσέ στο κατάμεστο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την νίκη που θα τον οδηγήσει στην επόμενη φάση του Europa League. Τον αποκλειστικό στόχο για τον Πέδρο Μαρτίνς και τους παίκτες του. Μόνο ο Κούντε θα λείπει από τους πρωταθλητές που θα παίξουν πιθανότατα με Βατσλή, Κλαλά, Ρέα, Παπασταθόπουλο, Σισέ, Εμβιλά, Μαντί, Αγκιμπού, Ονιεκούρου, Μασούρα και Ελαραμπή, με τον Μπουχαλάκη να διεκδικεί τη θέση του Ονιεκούρου. Χωρίς τον Οζίρα αλλά και τους βασικούς Βαλένσια και Αλτάι Φενέρ, αποφασισμένη και εκείνη για την νίκη που θα τη βάλει σε θέση οδηγού για τη δεύτερη θέση και την πρόκριση. Διετής στο αγώνα ο Ισπανός Λαός.
Στον άλλο αγώνα στις 10 στην Φραγκφούρτη η Άιντραχτ παίζει με την Αντβέρπ. Άιντραχτ 10, Ολυμπιακός 6 βαθμοί, Φενέρμπαξε 5, Αντβέρπ 1 βαθμός. Θυμίζουμε λοιπόν ότι και τα δύο παιχνίδια Σλόβαν Μπρατισλάβα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Φενέρμπαξε live από τον Real FM. Από τις 7 η εκπομπή Real Sports με τον Παύλο Παδημητρίου. Στο μπάσκετ, η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπίζει στο Newcastle στις 8.30 το βράδυ η εθνική μας ομάδα στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου 2023. Στο κλειστό του ΑΚΑ σε 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Zenit Αγίας Πετρούπολης για τη 12η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένα τμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Κατεχάκη και Ποσειδώνος. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν από αύριο τη χώρα μας. Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Περιμένουμε αρκετές βροχές στη χώρα τις επόμενες μέρες. Τα στήματα όλα αυτά θα κινούνται από τη Δυτική Ελλάδα και θα τελειώνουν στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα έντονα φαινόμενα περιμένουμε αύριο στο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Ιστερία, Δυτική Πελοπόννησο και αργότερα σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Αυτά και την Παρασκευή. Θα βρέξει βέβαια και στην Αττική περίπου από τις πρωινές ώρες. Προς το μεσημέρι θα έχουμε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα και στην Αττική. Δεν περιμένουμε στην Αττική έντονα φαινόμενα ούτε αύριο ούτε τις επόμενες μέρες. Θα βρέξει πάντως. Το απόγευμα, το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός στην Αττική. Θα έχουμε νοτιάδες αρχικά στο Ιόνιο, θα έχουν 8 μποφόρ. Μετά στο Αιγαίο οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Αλλά και γρήγορα θα στραφούν στα δυτικά μετά το μεσημέρι σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Και το Σάββατο ένα νέο σύστημα πάλι στη Δυτική Ελλάδα θα δώσει κατόπιν σκληρές βροχές και καταιγίδες. Και αργότερα το βράδυ του Σαββάτου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη θα βρέξει το Σάββατο βράδυ προς Κυριακή και στην Αττική. Και θα έχουμε και ένα νέο σύστημα πάλι Κυριακή Δευτέρα. Θα περάσει Κυριακή με βράδυ πάλι από την Αττική. Άρα τρία τουλάχιστον συστήματα με περισσότερο νερό στη Δυτική Ελλάδα και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και ο Νίκος Απρανίδης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.